Niin, siunattua alkanutta vuotta.
Kiitos.
Johanneksen evankeliumista välttelen noita jo luettuja jakeita, mutta muutamia jakeita samoista Johanneksen evankeliumin luvusta. Johannes 14 alkaa näillä ihanilla Lohdutuksen sanoilla, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos niin ei olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Jakeesta 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vuosi on alkanut, vanha on taakse jäänyt, ja tapa, millä tämä vuosi on alkanut, on hieman poikkeuksellinen, sillä monenlaisia ennätyksiä, mitä koskaan aikaisemmin historiassa ei ole tapahtunut, on jo nyt tapahtunut. Näitä tämmöisiä eri nimisiä myrskyjä, tuulen voimakkuutta, aallon korkeutta, vahinkoja, jotka ovat vain alkuhuutoa. Aika voimakas alku uudelle vuodelle.
Kyllä.
Ja mitä se saa ihmisten mieleen nousemaan? Suurimman osan kohdalla tuskin mitään erikoista ajatella, että näin on aina ollut. Mutta kyllä tämä meille jostakin vaan hyvin puhuu. Meri raivoaa ja tuulet ja vahingot lisääntyvät. Mutta en voi niin kuin tämän kaiken keskellä, uutisoinnin keskellä olla ajattelematta sellaista uutisointia, jota Erkki tässä jo vähän esille toi, että kun Jumalan hengen, pyhän hengen myrskyt, ei enää idästä eikä lännestä, ei pohjoisesta tai etelästä, vaan taivaasta.
Aamen.
Tulee ja myrskyää ja muuttaa. Ei tee vahinkoa, ei riko mitään, vaan tehkee ehjäksi. Ja korjaa paljolti asioita, mitkä on tänä päivänä niin kuin ihmisessä ja ihmisissä rikki menneet. Ei hajota, vaan korjaa. Ja tuon myrskyn jälkiä ei tule ihmiskäsin niin kuin korjata, vaan suoranaisesti ihmetellä. Ja näitä me odotamme, mutta monasti ne kulkee käsi kädessä. Että tämä maailman ruhtinas tuo omat myrskynsä. Hän ei ole kaikki tietävä sillä tavalla niin kuin Jumala, mutta hän kulkee monasti herätysten edellä. Hän kulkee jo sinussa ja minussa sellaisten jumalallisten totuuksien tai niin kuin Jumalan mahdollisuuksien esille tulemisen edellä. Tuolen erilaisia vaihtoehtoja, että eikö tämä nyt olisi sellainen ratkaisu elämääsi, käy tästä ovesta. Ja juuri ennen kuin Jumalalla on jotain siirtoa tai ovea aukenemassa. Ja näinhän niin kuin antaa myrskyä. Se voi olla kaunista, sellaista katseltavaa, houkuttelevaa. Mutta ne monasti niin kuin puhuu siitä, että Jumalan asiat ovat käymässä esiin. Ja ne on aina ihania asioita, mitä Jumala sitten tekee. Tuo Johanneksen evankeliumin toinen luku, joka kertoo noista Kaanaan häistä, Se on ollut kokonaisuutena, muistelemme joskus käyty sitä esille, mutta kun tätä iltaa nyt ihan erityisellä tavalla ajattelin, niin en nyt uskalla sanoa, mistä ajatus tuli, mutta kun me monasti niin kuin peilaamme mennyttä vuotta ja ajattelemme uutta. Ja se on niin totta ja aamen, mitä tässä nyt on jo niin kuin kuultu, että jotain Jumalan taivaasta, Jumalan sääkartoilla täytyy rupea näkymään muutoksia. Ja siihen muutokseen Jumala tarvitsee niin sinua kuin minua. Ihan meitä jokaista. Että tähän osoitteeseen, missä me uskollisesti kokoonnumme, tulisi myös ne taivaalliset Jumalan ihmeet, merkit ja teot. Ja näin täytyy tulla tapahtumaan, että Jumala alkamansa työn tältäkin osilta vie päätöksensä. Mutta kun niin kuin Jumalan ajatuksilla koitin ajatella, että missä se ongelma on, mihin tulisi niin kuin minunkin keskittyä yhdessä seurakunnan kanssa, niin tuli tuo sana, joka nyt ei ole Jeesuksen sana eikä Jumalan sana, vaan se on Jeesuksen äidin sana Jeesukselle. Kun hän sanoo tuon Kaanaan häiden aikana Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Kaanaan häät, johon oli kutsuttu vieraita lukematon suuri joukko, ja myös opetuslapset ja Jeesus oli kutsuttu. Ja tämä Johannes toinen luku kertoo meille, että myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsuttu häihin, ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo, minun aikani ei ole vielä tullut. Hyvin mielenkiintoinen, ystävällinen vastaus, vaikka se meille kuulostaa ehkä aika raalta. Se oli todellinen ongelma. Häävieraat tai hääpari ei tästä ongelmasta tiennyt mitään. Oli ainut, jotka siitä ties, varmaan ne, jotka keittiössä palveli, Jeesuksen äiti yksi näistä. Ja se olisi valtava loukkaus, jos viini loppuu. Ja se oli niin kuin loppumaisillaan. Ja Jeesuksen äidillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kääntyy poikansa puoleen. Tämä on ensimmäinen ihme, jonka Jeesus teki. Ja liittyykö tähän sitten se, että Jeesus joutuu sanomaan, että minun aikani ei ole vielä tullut? Itse ajattelen sen näin, että häät oli jopa viikon kestäviä juhlia. Että Jeesuksen aika ei ollut vielä tuossa viini-ihmeessä toimia tuolla tunnilla tai kenties tuon päivän aikana, vaan kenties vasta huomenna tai ylihuomenna. Mutta kun se aika tuli, niin sitten Jeesus toimi. Hän sanoi näille palvelijoille, näytti ne 6 vesiastiaa, menkää ja täyttäkää ne vedellä. Valtavan suuret isot astiat. Puhdistuskäyttöön tarkoitettu vesiastiat täytettiin vedellä ja tuli valtava määrä hyvää viiniä. Tämä on mielenkiintoinen Raamatun 11 jaetta, sillä on annettu paljon tilaa. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle, ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen, kutsui edeskäypä yljän ja sanoi hänelle, jokainen panee ensin esille hyvän viinin, ja sitten kun juopuvat huonomman, sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Mutta tämä sana, heillä ei ole viiniä. Eli jos Jumalan puoleen huokailin, että Jumala, millaisena ongelmana sinä näet tai puutteena elämäni tai seurakuntaelämän. Ja siihen sitten jossakin vaan tulee ajatus, teillä ei ole viiniä. Teillä ei ole siinä määrin Pyhän Hengen voimaa ja voitelua, kuin sitä annettavissa ja saatavissa olisi. Ja se on jo vakava ongelma. Enemmän olisi saatavilla. Ja se, mitä tämä sanankohta sitten myös tuo esille, niin tämä ihmehän alkoi puhdistusprosessista. Ja näin se varmaan on minun ja sinun ja seurakunnankin kohdalla. Jeesus valitsi tuon viini-ihmeen niin kuin, olisi hän voinut tehdä se jollakin muullakin tavalla. Täyttää suoraan ne viiniastiat, jotka siellä oli, eikä suinkaan käyttää näitä vesiastioita, jotka oli puhdistukseen tarkoitettuja. Mutta hän otti nuo astiat, ja ehkä siinä on jonkunlainen viesti. Puhdistuksen ja pyhittäytymisen kautta. Ja tämä vesi Jumalan sanassa kuvaa hyvin selkeästi meille tänään Jumalan sana. Jumalan sana on puhdas, virtaava vesi, joka puhdistaa meitä. Ja jos me laiminlyömme Jumalan sanan, sen lukemisen, siitä ammentamisen, sen kuulemisen, niin vääjäämättä tämä astia, jota kuvataan Pyhän Hengen astiaksi, saviastiaksi, niin se kalkkeutuu, likaantuu. Ja sen takia joka taloudessa nämä vesiastiat oli aina sen talous niin kuin lukumäärän mukaan. Niitä oli jopa tosiaan 60 kappaletta. Mutta aina niistä osa oli puhdistusprosessissa ja osa käytössä. Ja se oli semmoinen kiertokulku. Raamattu jossakin kohdin kertoo, että jotkut astiat oli päässyt niin huonoon kuntoon, että ne piti kaapimalla puhdistaa. Ja te ymmärrätte, mitä se tarkoittaa. Sitä sellaista sakkaa, niin se ei olekaan enää huuhtomalla, vaan vähän järeempää asetta tarvitaan siihen paistinpannun tai jonkun muun putsaamiseen. Miten se kuvaakaan sinua ja minua, koko seurakuntaa? Meillä on täällä monta eri astiaa. Ja joku meistä on puhdistusprosessissa, joku käytössä. Ja se kiertokulku niin kuin on koko ajan tässä ruumissa käynnissä. Mutta tämä ihme niin kuin alkoi siitä, tästä puhdistusprosessista. Ja myös kohta, joka tästä niin kuin nousi esille, kun Pyhän Hengen astiat puhdistetaan perin pohjin ennen täyttöä, niin tuosta palveluksesta ja nimenomaan niin kuin tuosta nyt niin kuin tästä kuuliaisuudesta olla Jumalan sanan tutkittavana, se on samalla myös peili, niin kuin Raamattu kuvaa, mutta se on samalla myös vesi. Se paljastaa siis, mitä minä olen ja mitä minä en ole, mutta se on samalla myös sitten vesi, joka puhdistaa. Jos minä luen sitä ja sitten haluan myös ymmärtää ja ojentautua sen mukaan. Niin tämä prosessi on sellainen, että siihen prosessiin Pyhä Henki sitten myös tulee jatkuvasti. Mutta jos ja kun tämä laiminlyödään, niin kuin ikävä kyllä tänä päivänä on, että Jumalan sanan julistus, Jumalan sanan menestys on aika harvinaiseksi käynyt. Niin silloin se on yhteydessä myös vääjäämättä siihen, että myöskään Pyhä Henki ei kykene toimimaan niin kuin sen toimia tulisi. Ne kulkee tietyllä tavalla yhdessä. Mutta sitten tämä jakeessa 9, kun luimme, että edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut. Eikä myöskään kukaan häävieraista tiennyt. Näin se on myös, kun Pyhän Hengen armolla toimii sinun tai minun tai kenen tahansa kautta. Niin se uutinen viesti, joka siitä lähtee, niin se ei saa olla se, että mistä ja keneltä tämä on niin kuin tullut ihmisenä. Vaan se on jotain yliluonnollista Jumalan ihmettä, joka sitten toimii. Ei ihmisen tekemistä. Siihen ei saada laittaa niin kuin ihmisen nimeä, vaan on Jumalan tekoja. Jumala seurakuntansa keskellä toimii monasti salassa. Nyt tämä Johannes 14, jossa me luimme, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Tässä on kaksi erilaista lupausta meille annettu. Lupaus Pyhästä Hengestä, joka on niin totta ja aamen jo tänä päivänä. Jeesus täytti tämän lupauksensa jo silloin helluntaina. Mutta tässä on myös lupaus Jeesuksen paluusta. Ja nämäkin kuuluvat yhteen. Pyhässä Hengessä eläminen, vaeltaminen, toimiminen, johon kuuluu aina Jeesuksen paluun odottaminen. Ja Pyhä Henki haluaa siinä meitä niin kuin auttaa. Ihana on tämä lupaus, että hän ei jätä meitä orvoiksi eikä hylkää sinua minkäänlaisen elämäntilanteen keskellä. Hylkääminen on muuten se ihmisen suurin, se on myös lapsen suurin pelko, kun sitä on katsottu. Tuli tai tulipalo, kenties sitten toinen. Mutta hylkääminen on ihmisen suurin huolen ja pelon aihe. Mutta Jeesus ei tätä tule tekemään omiensa kohdalla. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttansa, niin sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta, on tuo Johannes 1:14. Ja tämä on niin kuin sitä muutosta, prosessia, joka meissä, ennen kaikkea meidän lihassamme, langenneessa luonnossa tulee jatkuvasti tapahtua. Eli tulla enemmän Jumalan sanan mukaiseksi, ojentautua sanan mukaan. Ei olla vain sen kuulijoita, vaan myös sitten sanan tekijöitä, sanalle kuuliaisia. Ja se, mitä siitä sitten tapahtuu, niin me saamme olla täynnä armoa ja totuutta. Ja loistaa tuota taivaallista kirkkautta. Mutta hyvin tärkeänä pidän tämän Jeesuksen jos-sanan ajatuksen, jos te minua rakastatte. Se on kuulkaa yllättävän suuri avain kaikenlaisiin ongelmiin ja puutteisiin ja tilanteisiin. Jos me oikeasti Jeesusta rakastamme ja elämme sen mukaisesti, niin meillä on oikeastaan kaikki ja meillä on kaikki. Niin sisarena, veljenä kuin seurakuntana kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Se on jokapäiväinen haaste. Se on avain muutokseen, jota tässä on jo vähän niin kuin perhän kuulutettu. Et Jumalan järjestys ei siis ole se, että me opimme pitämään kaikki käskyt ja lain, vaan että me rakastamme häntä. Ja olemme sen valmiit myös ääneen sanottu. Muistamme tuon Pietarin tentin. Ennen kuin Pietarin kutsu uudistui. Se ei sisältänyt mitään muuta, mutta toisaalta kaiken, kun häneltä kysytään toistamiseen, rakastatko sinä minua? Ja lopulta Pietarin vastaus on nöyrä ja hiljainen, Jeesus, sinä tiedät kaiken. Kaiken sinä tiedät. Ja tiedät senkin, että sinä olet minulle rakas. Ja tämän jälkeen Pietarillekaan ei mikään enää ollut mahdotonta. Ei myöskään meille.
Aamen.
Tämä pääsee toteutumaan. Mä iloitsen siitä apostolien tekojen kirjasta ja Pyhän Hengen teoista. Sehän voisi olla toinen nimi tälle kirjalle, apostolien teot tai Pyhän Hengen teot. Että siinä ei ole itse asiassa pistettä, vaan ne jatkuu ja niiden tulee jatkua tänä päivänä. Ja voi kumpa samanlaista historiaa voitaisiin kirjoittaa jokaisen elämässä, joka ikinen päivä. Pyhän Hengen tekoja. Ja niiden tulee jatkua. Se millainen kuva meillä on Jumalasta, millainen kuva minulla on Jumalasta sydämessäni, ja millainen minun rakkauteni on häneen, niin se vaan näkyy vaelluksessa, se kuuluu kaikessa, se kuuluu rukouksessani. Ja se jättää kyllä niin kuin leimansa kaikkialle. Kyllä ihminen, joka todella elää Jumalan rakkaudessa, niin kyllä se jotenkin vaan sieltä esille tulee ja näkyy. Vastauksissa, päätöksissä, valinnoissa, ihan kaikessa. Tämä alkuseurakuntamalli, painut malli, joka meille on annettu, niin se on aloittanut Pyhän Hengen voimassa ja päivä päivältä he valtasivat enemmän niin hengen maailmoissa kuin sitten ihan maa-alueelta niin kuin lisää tilaa ja jatkoivat tuossa Pyhän Hengen voimassa. Ja se, että miten tämä seurakunta todella niin kuin ravisteli tuonaikaista maailmaa ja ne on ihania uutisia jostakin päin maailmaa, että siellä kristitty Jumalan seurakunta, Jumalan sanaan sitoutunut, niin ravistelee koko tuota. Afrikan historiassa on suuria tämmöisiä, ja nyt Erkki-veli mainitsi tuossa yhden ohjelman, radio-ohjelman, mutta Alfa TVn puolelta tuli yksi minun semmoinen idoli, lähetystyöidoli, Åke Söderlundin poika Pertti oli Alfa Televisiossa tässä viikolla pitkässä dokumentissa. Siinä on Jumalan mies, valkoinen afrikkalainen, Åken poika, niin suuria on ne asiat, mitä seurakunta on siellä pimeässä Afrikassa, jopa niiden murha-ihmisten keskuudessa saanut tehdä. Tai sitten jopa presidentti Moin kohdalla, että hänestäkin on tullut kristitty, ihan niin kuin tämä ystävyyden ja rakkauden ja rakastamisen kautta. Ne on valtavia asioita. Alkuseurakunnasta sanotaan näin, että kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Vapisi se paikka. Tänään tuntuu, että seurakunta vapisee tai ehkä se ravistelee enemmänkin toinen toistaan, mutta se, että se Jumalan voimasta vapisee ja ravistelee maailmaa, niin ne olisi juuri niitä myrskyjä, joita tähän aikaan kaivottaisiin. Mutta tämä avain tietyllä tavalla on siis, jos te minua rakastatte, sanoi Jeesus, ja siihen liittyvä tämä Pyhän Hengen täyteys ja Pyhän Hengen osallisuus. Että me osaisimme ja haluaisimme olla lähellä tulta. Herätys on myös tällaisten kipinöiden siirtämistä. Ja siinä mielessähän kuivat uskovat on ihan hyvä herätyksen etu, koska ne syttyy ja palaa paremmin. Mutta tarvitaan vaan ne kipinät. Ja kyllä nekin vaan, kun mä uskon näin syttyy ja täyttyy hengellä ja armolahjolla, jotka tänä päivänä vastustavat. Kyllä heissä sisimmässä on se kaipuu. Mutta tarvitaan tavallaan se pioneerijoukko, minkä kokoinen se sitten onkaan. Aina on ollut se jäännös, joka raivaa sitä tietä Jumalan maailmoihin ja taistelee. Ei niitä tässä ajassa nosteta ylös eikä korokkeelle, mutta Jumala eräänä päivänä nostaa tuon joukon, jotka ovat tuon työn, etulinjatyön tehneet rukouksilla ja paastoilla. Herätys on kipinöiden siirtämistä. Mutta minkäänlaisesta hiipuvasta tulesta ei juurikaan lähde kipinää, vaan ihan jotain muuta. Muutama semmoinen asia tähän kaipuuseen, joka uskoo, että meillä on. Puhutaan me nyt sitten herätyksestä tai tämmöisestä apostolisesta ajan muutoksesta ja sen tuomasta ilmapiiristä. Jotta voimme siinä elää ja siihen palata, niin muutama tällainen asia, joka varmaan on saattanut ennenkin olla esillä. Että mihin tämä tämmöinen herätyksen toimintamalli Jumalan sanassa perustuu? Ensimmäisenä, mikä ei ole meille varmaan mikään vieras asia, mutta sen tulee säilyä yhtenä tärkeimmistä, tämä Jumalan sanan julistus Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa. Se on niin tärkeä pysyäksemme tuossa apostolisessa mallissa ja herätyksessä. Se, mitä kuulijan tulee saada kohdata, kun hän tulee kokouksiimme, niin sen täytyy olla Jumalan sanassa. Se, mitä hän niin kuin kuulee ja kokee. Että se on sidottu Jumalan sanaan. Ja iloitse lauluista, ne on varmasti yksi toisensa jälkeen, ne on tietyllä tavalla sidottu ja ne on kuuliaisia Jumalan sanalle. Ja silloin niissä on tämä Pyhän Hengen todellinen muuttava voima. Saarnojen tulee siis virrata itse sanasta ja Pyhän Hengen voitelemana. Jumalan sana on se seurakunnan keskipiste, ja niin kuin seurakuntamme nimikin sitä korostaa, niin kuin korottaa ihan syystä. ja perinteisen sanan. Se on nimenomaan Jumalan sanan seurakunta. Ja sana on nimenomaan se, joka tulee ja menee eteenpäin, kasvaa ja leviää kaikkialla, kaikkialle maailmaan. Aina kun Jumalan sana, apostolien teot tai Paavalin kirjeet puhuu jonkun seurakunnan menestyksestä, niin ei siellä puhuta niin kuin sen seurakunnan menestymisestä tai jonkun saarnaajan menestymisestä, vanhemmiston menestymisestä, ei. Vaan poikkeuksetta puhutaan ja sanotaan, että Jumalan sana menestyy. Se on se, millä sitä mitattiin. Oliko seurakunta menestyvä vai ei? Oliko se aloillaan vai oliko se niin kuin kasvusuunnassa? Jumalan sana menestyi. Apostolien teot 6 ja 7 sanoo, Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuulijaksi. Apostolien teot 19.20, näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. Paavali kirjoittaa siellä Tessalonikalaiskirjeen alussa, tietäen veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Apostolien huomio, keskittyminen aika pian alkoi pysymään yksin Jumalan sanassa ja rukouksessa. Ja siihen apostolit sitten annettiinkin myöhemmin keskittyä, ja tuli sitten näitä muita tehtäviä toisten hoidettaviksi. Sitten toiseksi olen laittanut tällaisen asian kuin tämän apostolisen herätyksen toimintamalli on pyhä elämä. Pyhitys. Se on itsestään selvää, että jos ei meidän vaelluksemme ole sopusoinnussa sen kanssa, mitä me julistamme, niin eihän se voi toimia. Emme silloin kykene näkemään Jumalan sanan hedelmää edessä julistetun sanan kautta. Se on ulkokultaisuutta, uskonnollisuutta, josta Jeesus niin vakavasti ja monet kerrat varoitti. Jumaluuden ulkokuorta. Vailla pyhää henkeä ja siksi täysin tehotonta. Ja sen lisäksi myös rangaistavaa. Niin Jumalan kuin sitten myös ihmisten edessä. Ja kyllähän tämä apostolinen herätys, se tarvitsee myös niin kuin saarnan lisäksi apostolisia uskovia ihmisiä, jotka sitten elävät ja vaeltavat puhtaudessa ja pyhyydessä. Ja tämä onnistuu, kun me olemme yhtä ja olemme yhdessä, ja että pyhä henki on meidän kanssamme. Niin kuin aikanaan tämä eräs lähetyssaarnaaja oli rukoillut tapaan, että Jumala, jos tahdot tehdä minussa minulle ihmeen, niin tee se ihme minussa, että saisin ja voisin olla pyhitetty ihminen. Se on rehellisesti kyllä sanottu. Ja kyllä se voimakkain saarna vaan tämän ajan ihmisten keskuudessa, niin kuin aina on ollut, niin on varmaan juuri se meidän vaelluksemme. Ja kun se on pyhitetty vaellus. Eli siinä Jumalan rakkaudessa elämisen vaellus. Ja olet varmaan niin kuin huomannut, miten tehokkaasti tämmöinen kristillinen uskonvaellus vaikuttaa ihmisen kääntymykseen. Jossakin runokirjassa, onko se Nousiainen vai kuka käyttää sitä 5. evankeliumi runoa. Sinä ja minä ollaan se 5. evankeliumi. Meitä luetaan todella tarkkaan. Millaisen Kristuksen tuoksun me jätämme tai minkälaista Kristuksen kirjettä minusta luetaan. Tämä raamatullinen julistus ja raamatulliset uskovat ylläpitävät ja vievät siis tällä tavalla herätystä eteenpäin. Eikä tätä totuutta niin kuin mitenkään tule epäillä tai kyseenalaistaa niin kuin tähän aikaan sopimattomaksi. Se, että herätyksen seurakunnan työvälineet pitäisi niin kuin Jumalan sanan ajoilta muuttaa tähän aikakauteen vuosituhanteen sopivaksi. Ei niitä tule miksikään muuttaa. Ne on niin ja aamen ja ne toimii aina Herran tuloon asti. Ja vielä sen jälkeenkin, jos on tarpeellista. Ja vielä kolmanneksi. Seurakunnan tulee olla myös tämänkaltaisen herätyksen ylläpitäjä. Tämä on yksi sellainen käytännön asia, jonka mä monasti huomaan, kun palvelutehtävä tai paikkakunta vaihtuu. Että joku työmuoto on aloitettu seurakunnan keskellä menestyksekkäästi. Mutta sille ei ole niin kuin se opetus, lapseuttaminen tai millä me sitä kutsumme, niin se työ menee tavallaan tekijänsä mukana. Niin tavallaan niin kuin tätä pitää esillä. Tulla niin kuin apostolisen herätyksen ylläpitäjä. Että kukaan... No tietysti jos nyt joku vie seurakunnasta herätyksen mennessään, niin voidaan kysyä, että onko se herätys Jumalasta. Mm. Mutta että me niin kuin istutamme sitä. Se on opetus lapseuttamista. Eri työmuotoihin koko ajan uusien kasvamista. Se on niin kuin tärkeää. Ja varsinkin jotkut sellaiset työmuodot eri seurakunnissa, kun on huomannut, se lapsityö, pyhäkoulutyö. Kun siellä joku sitten väsähtää tai joutuu työ jättämään, siirtyy muualle, sairastuu tai nukkuu pois. Niin saattaa olla, että se työmuoto totaalisesti raukee, kuivuu tyhjiin tai tulee pitkä katkos. Ja vain sen tähden, että siinä ei ole ollut jatkajaa rinnalla, kasvanut siihen. Ja Jumalan tahto varmasti tämä on. Paavali käytti Timoteusta, Tiitusta, monia, joita hän kasvatti rinnallaan. Ja sitten hän uskalti jättää niitä eri paikkakunnille. Niin työ ei koskaan katkennut, vaan se oli aina niin kuin kauas kantoista. Se on yksi sellainen, että me emme katso vain tätä hetkeä, vaan ihan tulevaisuutta. Ja kyllähän tähän sitten kuuluisi myös lähetystyön maininta. Mikä olisi sen ihanampaa, kun nähdä tulevien lähetystyöntekijöiden kasvavan seurakunnan keskellä, miten Jumala heitä kasvattaa. Siitä tulee koko seurakunnan yhteinen asia. Sen edestä taistellaan. Ja kun tulee hetki sitten siunata ja lähettää, niin ne on kuin perheen jäseniä, jotka lähtee sieltä. Ja on ihan varmaa, että seurakunta yksilönä lähettäjänä alkuseurakunnan mallin mukaan pitää parempaa huolta kuin joku järjestö, joka on vaan joku, jota me emme edes tunne. Ja sitten ollaan vuosittain jollakin vuosiraportilla yhteydessä lähettäjään. Ei näin. Vaan seurakunnan keskeltä. Tiedän, että se malli on, se on lähestulkoon kirosana, kun on menty tällaiseen. Hyvää työtä tekevät eri järjestöt, mutta lähettää oman seurakunnan keskeltä, ottaa vastuu, rukoilla. Se on kumminkin jotain alkuperäistä. Ja samoin myös evankelistat. Saattaa olla, että seurakunnan keskeltä löytyy armoitettu vankilatyöntekijä, johon kaikilla ei välttämättä ole minkäänlaista mahdollisuutta pitää tuosta huolta. Tukea, kannustaa, kuulla kuulumisia aika ajoin. Tai mikä se kenenkin armoitus sitten on. Ja tällä tavalla tämä apostolinen herätys niin kuin ylläpidetään. Ja se saa jatkua. Eli nämä muutamat asiat. Jumalan sanan julistus Pyhän Hengen voimassa. Apostolisen herätyksen toimintamalli on pyhä elämä. Ja sitten seurakunnan tulee olla tämän apostolisen herätyksen ylläpitäjä. Se ei ole hetkellinen, vaan se on jatkuvaa. Aamen.